أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours pour tontu Seigne Fallou Touré ci groupe waxtan ci bay ñu koy nuy di nuy wat kilifa yi nek ci groupe bi yépp di len jox sen waccu way di len ziaré bu baax président Pambo ñu ngi lay nuy di la ziar di ziaré Seigne Ada Seck bi ma rajouté ci groupe bi Seigne Baye Babacar Diouf ak kilifa yi fa nek yépp wax deug neex yalla jamiyatu nasruddin la gëna nek ak madrasatu baytin mamour ak talibi baye question motax waxtan ci baye minante wuñu nonu mak ñi ci nek ñep waye ci question bi ma tontu won sank dama bëgg ñew ak dalil yi ci jawahirul maani wa buluhul amaani bi cheikh tidiane bind mune fi faydi abil abbas at tijani dafa ne wa amma awraduhu ndax la seigne fallou dafa la jone ndax soy lazim mën nga werd benen salat ala nabi bu outek salatul fatih ndax lol dina wer mané won ko ankay dina wer indil ko ay dalil waye dama bëgg indi yex bi bi pa ci jawahirul maani fi mu nek so demé ci jawahirul maani faslul awwal fi tartibi awradihi wa askarihi wa zikri sanadi tariqatihi wa atba'ihi so ñewé di nga gis ci buntu bobu ci chapitre bobu mu ngi wax naan mu ngi tontu laaj mu ne wa amma awraduhu radiyallahu anhu allati tulaqqanu likafatil khalqi allati rattabaha lahu sayyidul wujudi wa alamu shuhudi sallallahu alayhi wa sallam huwa astaghfirullah mi'ata marratin wa salatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi ayyi sighatin kanat mi'ata marratin summa al-haylalatu mi'ata marratin mune amma awraduhu kanta son werd moy ay awradam moy oraison yi radiyallahu anhu mom cheikh tidiane yalla geureum ko allati tulaqana likafati al-khalq kafati al-khalq moy bi nga xamantene don nako jox ci mbolami ku yalla bind allati rattabaha lahu sayyidul wujud bi nga xamantene yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam mom moko ko jox mom moko composer def tartib bi mune lolou nonou mom la lay expliquer ni mune wa alamu shuhuri sallallahu alayhi wasallam mom yonti yalla ma sasam mune lolou mu ngi tambale ci astaghfirullah mu ngi tambale ci astaghfirullah nga def temer wa mune lolou la ñeuk indi mune wa huwa astaghfirullah mi'ata marratin 100 fois mune wa salatu ala rasulillahi ak julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi ayi sighatin ci bepp ci sigha bo meuna ñew sigha moy ci forme bu meuna ñewé sigha comme nga né allahumma salli ala muhammadin su la nexé nga né allahumma salli ala sayidina muhammadin lolu sigha la so né allahumma salli ala muhammadin sigha la so né allahumma salli wa barik ala muhammadin lolu sigha la sigha moy ay façon mune bi ayi sighatin ci forme wala façon bu munti wacc bu munti doon kanat bu munti doon mi ata marratin ci nga def ko témer yon kon fofu netelina al yuharazim fi kene mën ko def num la nexé ci façon bu munti doon kon salatul fatih ala musallallahu ala sayyidina muhammadin al fatih koku it sigha la bu utek yima wax legui ni mune ginaaw bam ko deugal defé ginaaw bamu indé istighfar ak salat ala nabi ci sigha bu munti doon daf ko ci tegal summa al haylalatu moy la ilaha illallah mi'ata marratin moy 100 fois mune wa hazihi al azkaru bi ainiha hi allati rattabaha lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mune yi nak ñoy azkar yi nga xamantene deug sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam composer nako cheikh tidiane radiyallahu anhu jox ko te loolu ba legi mu joge ci pey yalla bi waye nak ginnaw bam ko ko composer indi jox ko ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ali harazim radiyallahu anhu dafa wax ne wa amarahu bi talqiniha li kulli man talabahu mune wayet yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa digal cheikh ahmad tidiane radhiyallahu anhu bi talqiniha ci mu joxe awrad yoy nonu werd bi ak nim ko agencer ni li kulli man talabahu ci kep ko xamantene rek sakunako minal muslimina ci juliti ala ayi halatin kana mo ak kep ku munti don nak ak xal bu munti am mo xam bandi be ku bax ke kep ku ñew dal ak xal bo meuna indi sude dafa ñew pour defaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena cheikh matidian nang ko jox werd bi muna kana kabiran aw saghiran mo xamantene ku makla wala ku ndaw li leerna ñi feral di wax nan li dina répondre ben question ñi feral di wax nan werd tidian xalé mënu ko jël ak il faut nga am 40 ans fi jawairu mani départager nañu parce que neena ay halatin kana kabiran aw saghiran mo xam ku makla wala ku ndaw man joxna xalé bu ndaw werd ko xamantene danaka majeur gul fofu bala mako don jox sax yalla dafa def demande tere laj asatisi kune bamu woor mané lolu ayu ci tarixa bima do ko jox ndax en général dañuy faral di wax nan xalé soko joxe dara du ko fonk ak yoy lolu tax ak lu tolni wer tidiane be ak yoy waye nak amna yenen sew sew yu nek ci joxe wer da ak adjal ko nit lolu mom xamna ne borom xam xam yi ñon oustaz elal diouf ak ci ñu serigne yi ñon oustaz abdoulaye cham am lu bari lu ci xam waye dal ci gattal bama ko joxe werd mom dafa tarbi mais dafa genti cheikh tidiane cherif mu wax ko lepp li ci nek mu toga touti mu gi cheikh tidiane cherif feñu ko xamal ko yalla bama ñewé man bama waxé lim may wax mané kep ku ñu doon testé di xol ndax sa xam yalla wernam det ki du ci bokku ndax Cheikh Tidiane moko wax li mu wax mako li dafa leer nañ Cheikh Tidiane yoni ko ci man mu wax ma lo am dafa leer nañ xale bi leer nañ ma xamna ne kon deug tarikh Tidiane bi du tiaxan kon lolit ñu xamé ko nonu waye duul ne il faut nga am 40 ans pour nga doga jël werde parce que amna ben bis ñuy julé ben neew ben xalé ban koy julé Cheikh Mawour Insa moko don julé ci cimetière bi dafa don waxtaan ne xam nga ne li mo wara tax ku ne won nga gaaw jël werdi tidiane nga assurer sa euleuk li mo wara tax ku ne won nga assurer sa euleuk waaw ndax so su doon dafa doon xaar ba ay nan nan xaar ba mag tay kon euleugam du wor ndax te mukallaf la te awalu ma yajma ala al mukallafi tasxikhu imani hi summa ya'rifu ma yuslihu bihi fard 'aynihi ka ahkami salati wa siyami ak li ci teg comme dañu ne lepp luy yewenal ngëm yalla am rek te werd bi day yewenal sa ngëm yalla motax kon xale ak maga ci yam nga tel ko jël sax kay bala nga dé mo gëna wor ngay xaar 40 ans yom worul ne dina ding ko fekke lolu parenthèse la won bu mu bëggon def pour régler problème bobu mune kon cheikh tidiane yaronni sallallahu alayhi wasallam digal nako ne kep ku meuna ñew jël ci werd bi mo xam l'essentiel na doon julit rek ci xaal bu mu munti doon nak mu ne xaal bu mu meuna indi mo xam mu bax ak mu bon ak muy bande ku munti doon mo am muy mak muy ndaw mu ne nan ko jox werd bi mu ne zakaran mo xam muy gor aw unsan mo xam muy jigen mu ne ta'an aw asiyan mo xam muy ko xam tay top yalla di top di def fi'lul khairat yi aw asiyan mo xam kuy moy yalla la mune la yamna'uhu min ahadin talabahu minhu mune duko interdire kenn ko xamantene rek ñewna diko sakku ci mom ndax borom xam xam yi sa dañuy faral di wax nan werdi tidiane kep ku lako laaj jox ko ndax momoko bakoy garder kep ku lako laaj rek jox ko ndax momoko te yit dañu wara wolu yalla te xamne ne inna salat tanhanil fahsha'i wal munkar ndax neena julli day tere daf ñaawtef motax baye dañuy netali ngeen bal ma nak man ci serreur yi ndax sama mam serreur la amna mamu serreur kon duma toñuma ben yon serreur yi waye baye deug dañuy netali dafa men ben serreur bu mak kilifa la ci serriñu serreur yi waye mom dafa mënona nan sangara ba mare day talé kep ku ñew wax ak mom pour tuplo ko rek di ngeen ci xulo lañuy mujj ndax da koy ne ndax sangara ci mëna ko baye mu ne ko dang ko wara haram dafa haram mënoko bolé ak julli waaw budul lool do mëna dugg ci tarikh bi deg na ba baye ñess ñewé muneko ah man de sangara si dal moy problème bi muneko ah baye deg na muneko mën nga julli di nan waaw di way nak da ngay wañi rek li nga don nan dang koy wajju to don nan fukki yon da ngay fexé wañi juroom ñent waye bamu commencé gaay andando baye nak ah baye yow mum ki nga xamantene mos nan kat la he baye yow dal he baye ki mum xam nga ki bi fekk waji contane ne ko ha yow kay ay serigne ñeneen ñep dañ doon fonte dañ doon tiaxan waye gis nga barke baye dafa fort gaay gis nga bañu démé ba ci bir waji julli bi comme yalla neena day téré daf ñaawteef dafa dem ba amatul mu am lu ñu wax le dédain ci français moy mu dem ba gënaliku ba amatul envie di nan su ko daan def muy wañi ba noon la baye sangara waye koku baye su ñewon nan ko dafa haram do ko boole ak tarikha bi fan la jëm kon koku du ci mësa dugg ci tarikha bi kon ñu xamne ne yit kon tarikha bi duul ne nit ki dafa bon wala ni rek du jël lolu amna yenen tarikh yu bëre sax yuñ ci netali wax deug neex yalla pour bañ audio bi gudd motax ndax dañuy tontu laaj mais amna tarikh yu bëre kon dal wër bi liko indi moy ciup nit ñi ciup seen jikko yi fekk ku tilim mu sétal la waye do ne ku tilim waruñu ko jox wër bi wala il faut nga am niveau sangam ak sangam lolu mom wërul ben yoon ci tarikhatu tijaniya waaw li am solo rek dal moy yeenal rek ne ki limu nek yalla dina ko ci yalla genee ba pare nga wacce ko boromam te xamal ko charte yi ndax lolu tax nit ñi ñukoy xamal charte parce que soko dege ñu nan ko soko jappé do ko baye ba ngay dé han lolu kay lerna moy ken bi mana yow so moy ken yow mi koy jox c'est responsable de dégager na ginnaw ba mu nango charte yi légui nak su fekkante ne dafa moy ligue charte yi tamit القرآن ربك رك لا القرآن وحنا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ييغا خامتاني يقطعون نيون نيو دوك ها عهد نيغا خامتاني نيون نيو دوك باكت بيغا خامتاني امنان كو اك يالا تي دي دوك ليغا خامتاني وورون نكو جوكو تي يالا ديغال ني جوكو كو موي مبوك ييك لو مونتي دون mune way siduna fil ardi yaqsuf ah ñoñu ñoy ñi perte ñu loolu alquran wax kon nak yow mi joxel rek ndax werd bi momoko motax ku lako laaj dang ko wara joxe loolu moy mana bi kon fofu motax nu ma def fi taxaw setlu ba legi ñu ngi tontu ci laaj bi mune wa kaunu salatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi salati al fatihi lima ughliqa afdalu wa akmalu lima fiha min al-fadl al-azim wa sawab al-jasim allazi la yuqaddiru qadrahu illa allazi imtanna bihi min faydi fadlihi al-amim wa fadluha sayati mubayyanan fi mahallihi insha Allah muné nekap salatul fatihi ala nekap julli bi nga xamantene ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamantene mom moy salatul fatihi lima ukhliqa bi ibbi bi aji ibakon bi mune afdalu mo gën wa akmalu mo gëna mat lima fiha ngir li nga xamantene lambo nako min fadlil azim ci ay ngeenel yu mag wa sawabi ak ay payor al jasim yu reuy allazi payor yi nga xamantene la yuqaddiru ken munuko utal dayo ken munuko nat qadrahu dayom ah wala tolwayam illa allazi ndare ki nga xamantene imtanna bihi yalla xewé nako min faydi fadli ay faydu ngeneelam al amim yu matale yi wa fadluha te ay ngeneelam it ba leg muné sayati mubayyanan ali haraji moy wax muné dinañ ñew kat léral ko gën ko léral fi mahallihi inshallah dinañ ko gëna léral ci waxtam inshallah ci place biñ ko wara léralé rek su nexé yalla kon fi suñ fi défé taxaw sétlu day waxat bi bu baax muné kon nek bi nek salatu fati nek mo gën han ci salat ala nabi muné mo gën ci xétu salat yo meuna utiliser tay ci werde bi budul salawat bo meuna indi rek salawat yi nga meuna indi yep dal salatul fatihi mo ci gën ngir mom li nga xamantene mom la lambo ci ay ngeenel ten ak ci ay payor yu mag han ak yenen ak matelé bu mu matelé han ak deug deug batine bi ci yalla eumb nga xamantene dal lu moy ku yalla xewé nga xam ku yalla bok xewalé xamal magayam ak daraja yi salatul fati ah koku dal mom moy meuna xam lolu waye lu moy dal yalla xamal lolu deug deug mëno xam tollu way salat fati ak la ci yalla dexe ñep ci ay fuyu dat han ak ci nu mu meuna ubbe doomu adama ci lu mu meuna limu lambo ci ay tiabi deug deug mune lolu kuko yalla xamul dal mëno ko xam mëno ko nat ci ki lolu la bëgg wax fofu mune nak ci ngeeneelu salat fati nak dinañ ko indi leral gën ko leral xamna nak ci buntu bu mu wax ci salat fati lay doon lolu la aliyu harazim di wax fi mu ngi continuer muné wa ba'daha fil fadli ruhu salawati wa hiya muné ginaaw lolit dina wax tamit ci ngeenelu luñuy wax ruhu salati ala nabi ruhu salawati ben xetu julli ci yonenti bi la bo am sira bi ni la ñëwé allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman thumma allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi fa anta muhayyarun wa kon fi muné ginaaw lolou ci ngeenel tamit ba leg ginaaw salatul fati mo gën ci def lazim dal nga lazim ak salatul fati mo gën mune ginaaw lolou benen bi gën ci yenen salat ala nabi yeb moy bi ni ñuy woy ruh salawat bi nga am yalla da ngay nan allahumma salli yow yalla ñu ngi lay ñaan nga julli ala sayyidina suñu sang muhammad abdika ki nga xamantene sa jam la wa nabiyika ki nga xamantene sa yonent la wa mom nga solo wa rasulika ki nga xamantene it ci mursalini la bokku sa yonent la ba leg nga xamantene am indina tere an nabiy al ummi moy le prophète illettré moy yonent bi nga xamantene jangut wa ala ali julli bobu malay ñaan yalla nga ko def ci ay njabotam wa sahbihi ak ci sahabam wa sallim tasliman yalla nga ko may salam bu and ak taslim ak xewal kon bobu moy sira bu ñeuk bu ñuy wowe ruhu salawat mom moy salatu ala nabil ummi salatu ummi la sax lañ koy woyé moy julli ci yonent bi nga xamantene jangout moy le prophète illettré li tamit warna jangal ñu bari ñu mandu ci nit ñi nga xamantene yalla defna janguñu ci da ngay gis nit ñi tout temps dañuy nan diw jangul waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu démé ba indil ko salat pour wané né jangout waye yalla ko xamat koku yaakar na né lu bax la waye mbir mi duul ne lepp nga wara xam motax yalla daf ko indi aspect jambi le indi fi ci salat ala nabi bu wonne ne jam la bo xamantene xamul won ma xamal ko han motax mu ne yalla mo len bi genné ci sen biiru yaayi te fekk xamo len won dara koku alquran la motax ñak jang dara ne nisful ilmi la adri wa motax num koy waxate xaju xam dal moy xawma kon mbir mi duul ne lu ne dang ko wara xam wala ñu nan diw boy borom xam bu mag bi dedet fi yalla mu ngi wone ne yonent bi jangut won dara waye mom yalla moko xamal te julli bi mo gëna for daraja ginaaw salatul fati loolu la cheikh mou tidiane jangale te mu ngi ni ñu bind ci jawayr rasail mom la len doon wax sira bi leg moy sira bu ñeek bi leg mu ne ci ñaarelu forme bi ci même julli bi ba leg ci julli bobu yit ba leg summa allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi mune bi ci top nak moy summa benen sira bi ci top ginaaw salatul fati ak salatul ummi mune bi mom mo ci top summa ci daraja ginaaw salat fati bok mo upp daraja ak ginaaw bobu bima wax legui ni moy bi nabil ummi salat ala nabi ummi mo upp daraja mune ñettal bi moy bi ni bu simple bi may wax summa allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammadin wa ala alihi jeexna fa anta mukhayyirun bamu jeex moy allahumma yow yalla salli julli wa sallim te nga selmal ala sayidina si suñu sang muhammadin yonati al muhammad wa ala ali ak ñoñam gis nga so la nexe nga ne wa sahbi wala nga ne allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim way en général dañuy nan li gën moy nga julli ci ñoñam mune fa anta muhayyirun so la ti yalla choix dal so la nexe dal nga tan ci mu wax bu la ci nex dal nga defé ci sa lazim kon waye nak terawul waxna bi ëpp daraja ak ban mo ci top legui nak mu wey ba leg mune wabi ijtihadil mulaqqini allazi yulaqqinul wirda falahu an-nadharu in kana man ya'khuzu al-wirda min ahli ad-dini wa salahi wa fihi ahliyatun wa nisbatun fayulaqqinuhu al-fatiha lima ughliqa wa ya'zanuhu fi martabatiha az-zahirati faqat la ghayru wa illa yulaqqinuhu ruha salawati in kana mutawassitan wa illa allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa kayfa ma fa'ala ajza'ahu bi ayyi sighatin min siyahi salawati fi dal muné wa bi ijtihadil mulaqqini allazi yulaqqanu alwird mune dal su fekke ci tamit gor gorlu ak njambaru ak yitte ki nga xamantene dañ koy jox werde tidiane bi ki nga xamantene moy joxe cheikh mourabbi bi su ko nexé mën na xol koku nonu jikom su fekenteene in kana man yakhuzu alwerde su fekenteene ki nga xamantene mom moy jël werde bi min akhli dine dafa bok ci ñi xam dañu am yitte ci sen dine borom dine la dal wa salah te borom bax la ah koku nak wa fi ahliyatun koku nak primauté bi wala bok li ñi wax ahliya moy primauté wala dal li gën dal moy nga jox ko salatul fatih su fekenteene nak mom nekul ci borom dine wala ko am ku sawar la ci dine mu wala kuy gorgorul la ah wa nisbatun fa yuqli fa yulaqqinuhu al-fatiha lima ughliqa mune kon ci mun nga remplacer salatul fatih bi nga jox ko benen salatul fatih benen salat ala nabi bo xamantene ngir ne fi martabatiha az-zahirati faqat ci martabay zahiram nga xol kon mun nga ko jox benen bu gëna woyef bo xamantene mom dina ko mëna werd waye na don de préférence ruhu salawati ah su fekenteene dal gis nañ ne mom dal xeyna dinem demewul nonu dal wa illa dal su demewul non dal mune yulaqqinuhu nako jox ruha salawati liñu wax ruhu salati moy benen moy allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman moy bobu non mune dal nit ki dal su de ku jambaré la ku ñu gis ne kuy gorgorul la ci dinem muqaddam bi su xolé lolu mën nako jox salatul fatih mune su fekenteene nak dess na nonu dal muy gorgoru ga waye nak dess na mune nang ko jox boba benen salatu ala nabi budul salatul fatih waye nak su de nak jambar la ni wax deug neex yalla ko muy jëm ak tamit gorgorul fek xeyna du borom diine nonu it mune mën nga ko jox li ñu wax ruha salawati moy salatul ala nabil ummi biñ doon wax sank mune in kana mutawassitan su fekkene nit ku deug doomu la dal ci dine mom mën nan ko jox lolu wa ila su fekkentene nak li nak amut lima wax ni yep ah nang ko jox allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ali nang ko jox rek julli bu gëna simple ci julli yonent bi moy yalna yalla julli ci yonent bi yalna yalla julli te selma ci suñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam muhammad ak ay ñoñam jeexna mune dal su fekkentene dal lolu amut dal nga joxe ko kon dal fi Aliou Kharazi mu ngi jangalé ci Cheikh Amadou Tidiane limu jangalé képp ko xamantene dal day gorgorlu ci dinem mën nan ko jox salatul fatih ndax xamna né dina ko respecté ndax xam salatul fatih kuko mëna def moy ku tayelul waye lutax en général li ni duñ koy faral di jangal talibé en général lutax duñ koy jangal suñu mbokk talibé Cheikh Mourabbi so gisé ñu leen di jox salatul fatih té duñ leen di nangu wax ñuy wërde salat ala nabi bu leen neex pour ñu baña tayal la lolu rek la te dañuy bëgg ñu am ci payeur yu reuy yoyu nga xamantene am nañ ko te tamit mourabbi dañoo mus ndax tamit man sumay joxe produit damay jaay pour damay joxe produit bi nga xamanteni nit ki suko jaay bénéfice am ci lay ëpp ndax ëlëk mu mën ma ci sédd té yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith mo man da ila huda kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu ala zalika ala la yanqusu zalika wa muné wa man da ila huda kep ku wote dal ci lu mbax ci njub kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu di nga am payoru kep ku la top ci lolu la yanqusu zalika shay'un dedu wagnu dara ci ci payoram mom wa kon tay ji man suma joxe nit werde tidiane mom ma joxe ko salatul fatih ak liñu wax ci ngeenel yi ci ne koku su defé ben salatul fatih rek mom suñ ko fayé 600 minimum exemple wala 6000 minimum suñ ko fayé par exemple minimum 6000 payor hein ci salatul fatih bobu hein wala milliards payor ci salatul fatih bobu parce que jangale yit nan nañu ne kem nit ki dara jam fu mu tollu nonu nan ko nara fayé salatul fatihim lolou tamit muy sirru bo am dina len ko wax nit ki nimu tollu ci yalla salatul fatihim nonu la payoram di tollu ki nga xamantene affaire yi mom salat ala nabi mu ñëk bi moy 10 so défé ben yalla fay la julli ci fuk waye nak nit dina gorgorlu ci yalla tollu fo xamantene ci martaba kem nimu tollu kem nonu la yalla di multiplier momit tamit ay récompense am diko ko yone kon lolo tax nak murabbi tamit il faut ñu joxe salatul fatih ndaxte moy tax mu gëna saf ci jawuji mom moy tax tamit ingénieur yi di gis di inventeur yi sen xam xam yi sen xel yi di ball ñuy inventer vaccin yi salatul fatih bobu di saf mom moy tax tamit aduna bi di avancer di développer la ci nek yep mënu ma len ko wax ñam ko gëna xam ñofi ne lolu dal mo doon tontu laaj dal Seigne Fallou Touré pour ci groupe waxtaan ci bay ñu xamal len ne kat salatul fatih dafa gën ci salat aduna bi te Cheikh Tidiane daf ko ado won doon def bay ñes ado won doon ko def waxna len fi sank ne oustaz baram job musna gent musna def salatul musna def ben salat ala nabi ba yakamti ngir lazim remplacer ko salatul ala nabi waye dafa gent bay ñas ne ko lumu gat lu temps bi khat nang ko nga barkelu ci salatul fatih borom xam xam yi tamit netali na len ne pour barkelu ci salatul fatih ba leg dañ lay nan so defé lazim bi su fekente ne khat ba khatakhat na nga def kon sper bu ñëk bi salatul fatih def salatu ala nabi mo xam ruh salawat bima indi ni wala ala sallallahu alayhi wa sallam moy benen bu gëna simple bi wala ali wa sahbi wa ala alihi bobu moy bu simple bi wala dal nga def dal benen bu gëna gatt yaay xol mais dal yi le cheikh tidiane indi ñett yi ci ki nga xamantene nak wax deug neex yalla bëgg na gorgorlu su deful salatul fatih na def salatu ala nabil ummi wala mu def salatu ala nabi bu gëna simple bi moy ñettelu sira bi manen wax legi su mënul lolu nak deug nak koku aussi vraiment na xolat dinem na jema gorgorlu wat ba def yité lolu tax nak kon ñuy wax salatul fatih waye duul ne salatul fatih bi force la ba lo xam dang ko wara def kon fofu lañuy yamalé tonto bi ci laaj bobu wa ma zalik ala llahi bi aziz assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lu ci djub dal ci yalla la lu ci deung nak ci jaamo yalla bu xébu bi la ma ngi djéggulu ñep di gëreem ñep di sant ñep assalamu alaykum.